Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepriyer Adatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataev. Şu günler Mara vilayetinde köpçülükdöýün ýoborlar geçirilip büdjet işgärler arastaçylyk we awadanlaşdyryş işlerini çekilýär. Şeýle çäreler Türkmenistany köplenç döwlet başçylygynyň sebitleri amala aşyrýan saparlarynyň öňü sirasyna batlanýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolýan ýerli ýaşaýjylar arastaçylyk işleriniň depkinini esaslanyp Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň ýa-da halk maslahatynyň başy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Mara vilayetine sapar etmegine garaşlyanyny aýdýarlar.
Sebit merkezinde köp sanly ýaşaýyş aýlarynyň üçekleri boýalýar. Köçeleriň gyralarynaky beton erňekler ýuwulýar. Elektrik sütunlaryna oturdylan çyralar çalşyrylýar. Ýekşenbi günü diýinç günü bolanyna garamazdan edara kärhanalar öz işgärlerini köpçülükleýin ýogara çykardylar.
Diýip büdjet işgär Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Jemagat hojalygy müdirliginiň işgärleri giş sagatlara çen awadanlaşdyryş işlerini çekilýärler. Tolany howa awatda iş işlerine hususan boýog işlerine yaramaz täsir edýär. Ýaňy bir boýog çalynan deskalara çaňy syňýar. Mundan öňki sebitde soňky sapar 23 martda hem güýçli depkine köpçülükleýin ýowar geçirildi. Büdjet işgärleri idara kärhanalaryň ýerleşýän çäklerini arastaçylyk we awatda iş işlerini çekildiler. Şäheriň asfalt köçelerini emele gelen çukurlar yamalýar. Şol sanly şäheriň iň gatnaýly köçelerini biri bolan Altınasyr Abyeznoy köçesi hem gaýtadan ýapylyp ol ýerde hem awatda iş işleri dowam etdirilýär. Ýa-da Adatlyk radiosynyň habarçylary fevral aýyna Marynyň Altınasyr köçesiniň garaşyrlyk köçesi bilen kesişýän ýerinden başlap halkara howa mendiline çelim bolan bölüginiň wagtlaýyny ýapylanyny habar berdiler.
Awatlanyň köçe gysga wagtyň içinde ýene-de zaýalandy. Sonuň üçin gaýtadan ýapyldy. Ol ýerde işgärler giýjesi bilen işledilýär.
Diýipir ýerli ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Büdjet işgärleriniň sözlerine görä duşanby güni 1-nji aprelde ministrlikleriň işgärleriniň Aşgabatdan Mara sebitine uradylmagyna garaşlýar. Ýöne Berdimuhammedowlaryň haçan geljegi aýdylmaýar diýip büdjet işgärleri aýdýar. Ýaňy ýakyna geçilen hökümet mejlisine görä aprel aýynyň dowamyna Aşgabat, Türkmenabat, ýokary tiýlikli awtomobil ýolunyň Tejen Mar bölüginiň açylmagyna garaşlýar. Döwlet mediýasy ýanwar aýynyň awtobanyň degişli bölüginiň guruşyk işiniň tamamlaýjy tapgyr dalınıp barlayanını xabar veripti. 600 kilometr tuğru uzunluğu bolan Aşgabat Türkmenabat avtobanının quruluşuna 2019-cu ýylda badalga verildi. İlk başta yolun Tejen Mar bölüginiň 2022-nji ýylyň dekabrına çen ulanylmagy berilmegi gödeňine tutulupdy. Ýöne guruluşyk işleriniň möhleti uzağa çekdi. Hökümet mejlisine görä aprel aýynda Mar şäherine durguk täzeleniň inäniň we çağanyň saglygyny goraýyş merkeziniň hem açylyş taburasyna garaşlýar. Şeýle döwlet mediýasyna görä ýakyn günlerde Oraz aýynyň Gadyr gejesiniň hormatyna ýurdun ähli vilayetlerine şol sanly Mara vilayetini hem täzim etçitlerin açılmağına garaşlýar.
Vilayette arastaçylyk işleri hökmen Aşgabatdan barlyk gelen edilýär. Häkimligiň işgärleri köçeleri aýlanyp işleriň barşyny göýnekçilik edýärler. Vilayet häkimi öz awtorogyny awatlaýyş işleriniň geçirilýän ýerlerine aýlanýar.
Diýip şäher ýaşaýjylary aýdýarlar. Türkmenistany döwlet ýol başçylarynyň sebitleri amala aşyrýan saparlarynyň öňü sirasyny arastaçylyk we awadanlaşdyryş işleri ýaýwanlandyrylýar. Jemagat hojalygy müdirliklerinin işgärleri sebit merkezlerine arastaçylyk işleriniň depkinini ýokurlandyrýarlar. Adatlyk radiosu Mara vilayetine ýekşenbi günü geçirilen ýoborlar boýunça ýerli häkimlikden tesbir alyp bilmedi.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Geçen anna günü, yani 29-cı martda Libap vilayetinin Türkmenabat şehrindeki baş meçhidde geçirilen cuma namazına katnaşıcıların sahne, bundan o zolki hepteler ülen deneştirilende epesli azvoldaya. Dindarların ençemesi bunun Moskva hücümünden son Türkmen hakimiyetlerinin meçhidlere bariyan yağışları idarlamağı güçlendirmeyi ülen bağlanışkladığına yarı. Bu arada Adatlyk radiosunun ıltıvarlı çeşmeleri 1. aprelde sebitten mağlumat berdiler.
Namaza gatnaşanların aglabasy ýaşululardy. Olaryň diňe käbirini ýanyna ýetkinjek ýaşyna ýetmedik agtyklary bardy. Geçen hepdelerde bolşuýaly orta ýaşy adamlar ýa-da ýaşy ýigitler barmandyr. Umumyň juma namazyna gatnaşyjylaryň sany juda az boldy.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Ol namaza gelen jemaatyň adamlaryň sanynyň azdygy barada öz aralarynda ýuwaşlyk bilen gürrüň edendigini hem belledi. Dindarlaryň ençemesi adamlaryň sanynyň az bolmagynyň Moskwa hüjümünden soň türkmen häkimetleriniň meçitlere baryan ýaşlary iýdarlamagy güýçlendirmegi bilen baglanşyklydygyny aýdýary. Bolýan zatlara haýran galmaly däl. Russiýada bolan hüjümden soň ýaş ýigitlerimiz namaza gelmä ne gorkýarlar. Hatta aramyzda hem komitete işleyen adamlar bolup biler. Şonuň üçin diline berk bolmaly diýip türkmen awatly bir ýaşuly geçen hepdeden näri kanun goraýjylaryň aşa dindarlary iýdarlaýandygyny hem belledi. Ýatlasak geçen hepdeniň ortasynda has taýyry 27-nji martda Lewapdaky habarçylarymyz Moskwadaky hüjümden soň Sewitiň meçitlerine gözegçiligiň güýçlendirilendigini habar berdiler.
Musulmanların mukaddes hasaplayan Ramazan ayının devam ediyen günlerini köp adam taravih namazını okuma üçin meçitlere varýar. Soňky bir näçe ýylyň dowamyny bu yerlerde raýat eşigindäki kanun goraýjylaryň sany göz görtele köpeldi.
Dip yerli yaşayıcı gurrun beripte. Ol bu kanun koruyucuların meçitlere baryan köçelörden başlap, her bir neçe metr aralıkta 2-3 adım bolup durunduklarını, olorun meçitlerin içinde has köptüğünü hem aytta. Olor tarava namazı kutoran badına desine adamları kovup başlayarlar. Sakkalı has özgün rayetlerin kanun koruyucular tarafından gıra çekilip, soruğu çekilendiklerine şayet bolduk. Bu rayetlerin sonku ıkvalının neyme bulunduğunu bilmeyen deyip yaşayıcı bellepti. Yerli hakimiyetler bu çarelerinin sebepleri barada açıçan düşündürüş ya mağlumat bermeyen geliyerler. Yönü polisi işarlarının bir neçesi bulorun Moskvanın eteğinde bolup geçen yaralı hücum bilen bağlanışıklıdığını aytta. Hücumden sonra polisi işarları güçlendirilen iş tertibinde işlemeli edildi deyip yerli polisi işarı anonim şertte habarçıymıza gurrun beripti. 22. Mart'ta Moskvanın Krasnogorsk şehrinin Krokus City Hall konsert zalında asuda adamlara karşı kurulan yaralı hücumda ağzından 137 adam ölüp 180 adam yaralandı. Çeşmelerimiz Türkmenamadın meçidinin imamının hücum barada kelam ağı söz aytmandığını yönü bu yere baran cemaati Prezident Serdar Berdimuhammedov'un ve Halk Maslahatının başlığı Kurbanoğlu Berdimuhammedov'un alıp baryan siyasetini goldumağı çağırındığını aydiyarları. Bu aralıkta Levav'ın bilim puğduğu daky ıltıvarlı bir çeşmämiz namaz okuyan oğlanların üç arka maglumatlarını vilayet baş bilim müdürlüğüne geçirmek barada orta mekteplerin müdürlerine gizliğin buyruğun berlendigini habar berýär.
Resmiler buyruğun çäginde 15-18 ýaşly oğlanların arasına namaz okuyanların üç arka maglumatları ýygnalýar.
Dip çeşmämiz bellidi. Adatlyk bu barada vilayet baş bilim müdürlüğünden tesvir alıp bilmedi. İlatının aglaba bölüğü İslam dinine uyan yönü dünyevi devlet olan Türkmenistan'ın hükümeti rayetlerin esası adatlıklarını şolsanda din vicdan adatlığını çeklendirmekte tanqid edilýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkiýedäki yerli saýlawlar Türkmenistanyň içinde raýatlaryň arasynda uly gyzyklanma döretdi. Türk opozisiýon partiýalarynyň wekilleri Istanbul we Ankara şäherleriniň häkimleri we depeleri urundaky ses berişlikde esli öňe saýlandylar. Saýlawlara üns bilen sinedýän Türkmenistanlylar munyň türkmen jemgyýeti üçin hem görüldi we umyt döredenligini aýdýarlar. Türk opozisiýasynyň gazanan ýeňişi Türkmenistanda uly täsir we çekişme döretdi diýip Adatlyň Türkmenistandaky habarçysy adaty raýatlaryň bu habary uly ruhlanma bilen kabul edenligini habar berýär.
Yerli bir näçe inteligensiýa wekili iki çäk gurungdaşlykda dogonluk döwletde geçen saýlawlarda soňky 20 ýyldan gowrak wagtda ilkinji gezek türk opozisiýasynyň ýeňiş gazanmagyny türkmen raýat jemgyýeti üçin Anam we göreldi uçunu bolanyny onu bellediler.
Dip habarçymyz aýdýar. 31-nji martda Türkiýede geçirilen yerli saýlawlarda Türkiýanyň iň uly şäheri Istanbulda şäher häkimi wezipesine saýlawlarda prezident Recep Tayyip Erdoğan'a garşy çykyş edýän häzirki häkim Ekrem İmamoğlu öňde barýar. Opozisiýon Respublikan Halk Partiýasynyň wekili Ankara'nın häzirki häkimi Mansur Yavaş hem Türkiýanyň paýtagtyny dolandyrmak wezipesine gaýtadan saýlanmak ugrundaky görüşde öňe saýlandy. Seslerin 60 процентын қоғырағы саналаннан соң Түркмет Боғытынды 1 апрелді ирдін чабелден детлапкі нетижелері көре имам оғлу 50% чемесе, долондырыжы партияның өкілі Мұрат Құрун болса 41% чемесе сес алыптыр. Түркменстанды азатлық білен аноним сөхбеттеш олан кәрі өнші журналист, түркмен аватлы пенсионер, Түркияның оппозициясының өңі сайланмағыны өзінің демократияның еңіші дейіп қауыл едіянлігін айдар.
Bu saylıqlarda Türk demokratiyası yendi. Uzağa çöken avtoritarizmin sonuna yetip bolunacağı söz edildi. Bu ören mühim ve tutuş merkezi Aziya yurtlar için ehemmiyetli siyasi hadise. Doğanlık Türk halkı avtoritarizmi yenmekte ilkinci nöbette cemiyette siyasi erkin ve siyasi işçiliğin bolmalığını görkezdi. Türkmenistan'ın erkin pikirli rayet cemiyet için bu ulu bir şahatlıklı kavar.
Deyip Türkmen Abad'ın yaşayıcısı pikirini paylaştayım. Aşkabatlı siyasi sinçinin pikirine göre Türkiye'de geçirilen yerli sayılıların neticeleri ve Prezident Erdoğan'ın öz partisinin yenilişini boyun alıp bildirin reaksiyası tutuş merkezi Aziya için tesirli yağday olup bilir.
Merkez Aziya'nın diktator ve avtoritar liderler için ulu ehmiyetli olur. Sebebi olur Türkiye yalı sevite yakın olan yurtta siyasi özgörüşleri, demokratik hadiseleri, ulu korku ve anımsızlık bilen kabul ediyerler. Türkmenistan'ın avtoritar rejimi bu havardan sonra Türkiye'deki Türkmen aktivistlerine ve migrantlarına olan çıdamsızlığını hasem güçlendirmeyi mümkün. Türkmen yolbaşları Türkmen rayetlerinin avtoritarizmi halkın yenip bilenliğini öz gözü bilen görmeyini hoop hükmünü karayarlar. Olur şunun için Türkmen rayetlerini Türkiye'den özgünleştirmeyi yoluna düşmeyi mümkün.
Deyip aşkavatlı siyasatçı öz pikirini paylaştayım. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, sayılıların deslapkı neticeleri ilan edilenden son hakimiyet başındaki öz partiyasına karşıdaş opozisyon güçlerin öne çıkmağını boyun aldı ve halkın isleginin bir zay edilecektiğini malum etti. Adatlık bilen anonim şerti gürleşen daş oğudlu tarih ve cemiyeti öğreniş derslerinden tapak veren mektep muğaliminin aytmağına göre Türkiye'deki sayılıları Türkmen yaşlarında da kızıklanma ve soruların ençemesini dörödüptür.
Türk cemiyetinin siyasi düşüncesi ve aktivliği Türkmen rayetlerini. Sol sahanlı Atenesi Türkiye'de zahmet çekken yukarı sınıf mektep okuçularını Türkmen sahanlı nemçin rayetlerin şeyle siyasi erke eye olup bilmezliği hakkında fikirlenmeyi teriyar. Okuçular hem sapaklarda şeyle hili hadiselere reaksiyonları yerler. Sebebi olara bu hakkında sol yurtta işleyen karnındaşları aydıp beriyerler. Bu ören kovuha var. Türkmen cemiyetinde hem siyasi erk ve aktivlik hakkında çekişmeleri etmeğin vakti hem bireyem geldi.
Dip taşoğudlu muhallim aydar. Mardaki çeşmenin sözlerine göre Türkiye katnap yük taşıyan yerli telekeçiler hem Türk opozisyasının yenişini ulu inan bilen kabul ediptir.
Bu kovuha var. Türkiye'de İstinlik Parti'ye ses verip biliyersin. İstinlik Sosyal Topur Öz Partiyasını dörüdüp biliyer. Ama bize hiçili siyasi erk yok. Yine meselem Türkmenistan'a Telekeçler ve Sinagatçılar Partiyası var. Yine ol partiyanın hiçili siyasi işçenliği yok. Hükümet tarafından dörüdülen ve cüvü partiyası hükmünü tanılayan bu partiyanın Telekeçler ve umuman bağdır iktisadiyetinin ağzaları için hiçili peydası yok.
Dip Marli Çeşmeydiyar. Türkiye iş gözlüğünde daşarı yurtlara giden Türkmen rayetlerinin sahanı önce öngde bariyan yurt olmağına alıyar. 15 yıl saklanan vizasız katına mümkünçiliği Türkiye'nin Türkmen rayetlerinin kazanç oku, siyahatçılık ve sağlık maksatları için en köp bariyan yurduna övürdü. 2022 yılın sentyabrında girdilen viza düzgünü migrantlara karşı çarelerin güçlenmeği ve Türkmen rayetlerinin münglörçesinin deportasiya edilmeği Türkiye'nin Türkmen rayetleri için meşhurluğunu kavuşatmadı. Türkiye'nin özünde yakışanlı günkü şehir sayılavlarına 2028 yıldaki prezidentlik sayılavlarının önkü güç sinahı hükmünde kararlayar ve Erdoğan'ın kaytadan sayılanmağına karışılmayar. 2014 yıldan beri prezident vezipesinde kalan Recep Tayyip Erdoğan'ın hakimiyet uğrundaki siyasi kariyerisi İstanbul'un hakimi vezipesinden başlanıptı. Soňul premier-ministr hükmünde hem Türkiye'nin siyasatında mühim rol oynadı.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytını büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň türmelerindäki tutsaklaryň agyr şertlerde saklanýandygyny, olaryň azyk we derman bilen kadaly üpçün edilmeýändigini Balkanly ýaşaýjylaryň ençemesi aýdýar. Türme işgärleriniň bir näçesi ýurdun ceza beriş edaralaryndaky yaramaz şertleri tutsaklaryň sanynyň aşy köpelýändigi bilen baglanyşdyrýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk Radiosynyň Balkan welaýatyndaky habarçysy Ýakyn Hosarlary ýurdun bayramaly Tejen we Seydi şäherlerindäki türmelerde tutsaklykda saklanýan balkanlaryň ençemesi we türme işgärleriniň bir näçesi bilen söhbetdeşdi. Olaryň anonim şertde beren maglumatyna görä bu edaralarda bendileriň azyk we derman üpçünçiligi ýüz göterim garandaşlarynyň boýnuna ýüklenýär.
Bendilere bir dögüm çörek hem berilmeýär. Olaryň garandaşlary her aýda iýmeti, şol sanyny her günne iýjek çörögini we beýleki haritleri ýyllarından alyp barmaly bolýarlar.
Diýip Ýakyn Hosarlarynyň biri Seýdiniň türmesinde saklanýan Balkanly ýaşaýjy aýtdy. Balkanlaryň tassyklamagyna görä tutsaklar näsaglandy hem türme resmileri olaryň saglyk bejergisiniň ähli çykdajylaryny dogan garandaşlaryna töletdirýärler. Döwlet iş kesilen raýatlary dine azatlykdan mahrum etmek cezasyny öz üstüne alýar. Ýöne emeldarlar bendileriň iýmit we derman meselesini olaryň garandaşlarynyň üstüne ýükleýärler. Bu adam hukuklarynyň berk depelenýändigini aňladýar. Sebäbi döwlet raýata azatlykdan mahrum edýän bolsa, olaryň iýmitine we saglygyna hem özü seretmeli. Olary açlygy we keselçiligi terk etmeli däl diýip Balkanly başga bir ýaşaýjy anonim şertde beren maglumatynda ýurt raýatlarynyň döwletiň türmesini hem eklemäge mejbur bolýandygyny aýtdy. Türme işgärleriniň bir näçesiniň anonim şertde habarçymyza gurrun bermegine görä ýurdun ceza beriş edaralaryndaky yaramaz şertler olarda tutsaklaryň sanynyň aşy köpelýändigi bilen baglanyşykly.
Adamlary türmäge basmak hem hökümet üçin bir biznese öwrüldi. Sebäbi islän adamyny eltip takýarlar. Soňra da onuň garandaşlarından para alyp onu amnistiýada çykarýarlar. Häzir türmelerde beýnilleriň 80 götürmüne ýatmagy krawat ýok. Olar etajlary biriktirýän basgancaklarda ýatýarlar. Adam köplüğünden yana olar üçün ne düşök var, ne de kravat. Arastasılık şertler hem öğürlüklü değil.
Dip türme işgäri anonim şertde gurrun berdi. Ol soňky ýyllarda türmelerdäki agyr şertler zerarly, şeýlede kadasyz iýmitlenmekden we keselçilikden ölýän tutsaklaryň sanynyň köpelendigini hem belleýär. Geçen ýylyň dowamında bir türmede 35 bendi aradan çykdy. Olar inçe keselden, süýji keselden we ýürek keselinden helak boldylar diýip türme işgäri bellidi. Azatlyk howpsuzlyk aladalar sebäpli gurrun edilýän türmäniň adyny aýtmakdan saklanýar. Redaksiýa bu ýagdaýlar barada ýurdun gurrun edilen türmelerinden şeýlede değişli türkmen häkimiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Halkara hasabatlarında Türkmenistan türme ilatynyň sany boýunça dünýä ýurtlarynyň arasynda öňdäki ornlary eýleýär. World Prison Brief neşeriniň 2022-nji ýylda hasabatyna görä Türkmenistanda ýurdun ilatynyň her 100 000 adamyna 576 tutsak düşýär. Bu dünýädäki 3-nji uly görkezijidir. Türkmen häkimiýetleri ýurdun türmelerindäki tutsaklaryň sany, olardaky şertler barada açaçan maglumat bermeýärler. Şeýlede Türkmenistan garaşsyz ekspertleriň türkmen türmelerine barıp görmeklerini ruhsat bermezlikde tanalýar. Ýöne azatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlar we öňkü tutsaklar türmelerdäki yaramaz tutsaklyk şertleri we korrupsiýa barada ençeme gezek maglumat berdiler. Halkara hukuk toparlary türkmen hökümetini adam hukuklaryny iýdigderli depelemekde we özgü pikirli adamlary iýdirlemekde tanqid edýärler.
Azatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşana Nurwan. Orsiýet süýlüň başyndan bäri Kiýewe hüjüm etmek üçin 5 tane hypersonik, ýagny 80 tez uçan Zirkon raketasyny ulanýar diýip şäheriň Harva administrasiýasy 1 aprelde aýtdy. Şeýlede Moskwa ýylyň ilkinji 3 aýynda Ukrainanyň paýtagtyna dürli görnüşli ýaraglar, şol sanly raketalar we dronlar bilen jemi 180 hüjüm etdi diýip habarlar aýtdy. Bu habar Orsiýetiň soňky günlerde Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyny edýän hüjümlerini has güýçlendirip, bir näçe sebäpde düýüplüýän ýetiren wagtyna gawat geldi. Moskwa goşunlary 22 martda 2 ýyllyk giň erimli uruşyň dowamyna ýurdun elektrik torlarynyň infrastrukturasyna urulan iň uly zarba diýilip atlandyrylan hüjümi amala aşyrdylar. Bu elektrik togunyň uly möçürlerde kesilmegine sebäp boldy. Orsiýet Ukrainanyň ýyllyk we hidroelektrik stansiýalaryny nyşana almagyny geçen hepde hem dowam etdirdi. Ukrainanyň howagy güýçleri Orsiýetiň soňky hüjümine uçuran 3 sany şehit pilotsy uçurunyň ikisini urup gaçyrdy diýip Ukraina harbylary 1 aprelde aýtdy. Baş ştabyň hasabatynda bu hüjüm barada goşmaça maglumat berilmedi. Öňerilmedik pilotsuz uçurum öz nişanasyna yetenligi ýa ýetmeýänligi aýdylmady. Ukrain serhetçileri Sumy sebitinde Rus ziyankesleri diýilip häsiýetlendirilen adamlaryň hüjümini ýerine serpikdirdi diýip Ukrainanyň döwlet serhet gurulugy 1 aprelde aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski Orsiýetiň edýän agyr hüjümlerine garamazdan öz ýurdunyň muňa hötde geljekdigini aýtdy. Orsiýet soňky döwürde Ukrainanyň energiýa deskalaryna edýän hüjümlerini has artdyryp berilýän maglumatlara görä düýüpli ziýan ýetirdi. Bu ýagdaý Ukrainada 2022-2023 ýylyň gysyna dören agyr ýagdaýyň gaýtalanmak ähtimallygy baradaky aladalar güýçlendirdi. Şonda Orsiýet Ukrainanyň energiýa infrastrukturasyny nyşana alyp elektrik togunyň ýygydan kesilmegine sebäp bolupdy. Ukrainanyň iň uly hususy energiýa firmasy bolan DTEK 30 martda öz 6 zawodynyň 5-siniň ziýan çekenligini ýa-da weýran edilenligini, olaryň elektrik togyny öndürme kuwatlylygynyň 80 göterimini ýitirenligini, awatlaýyş bejerişi işleriniň 18 aý içinde wagt alyp biljekdigini aýtdy. Rus terrorçuluk üçin inni bizim durmuşumuzu bozmak finansiklerine ne giyice ne de günlüğü var. Öten akşam yeni adamlara karşı rakete ve şehit pilotsuz uçurları uğradırlı. Emma biz özümüzü koruyarız. Bizim ruhumuz pesilmeyer. Ol ölümün onu alıp bolacaktığını biliyer. Durmuş üstün çıkar deyip Zelenski 31 Mart'ta Paska bayramçılığına kavat sosyal medyada çap edilen beyanatını aytti. Diplomatik frontta Fransiyanın Daşarı İşler Ministri Stephen Sejorn 1 aprelde Parijde Pekinli kardeşi bilen geçiren duguşluğundan son Kıtay'ın öz yakın hizmettaşı olan Orsiýete açık havarları iyi vermeğine karışacağını aytti. Sejorn, Ukrayna'da doğanlı parahatçılığın yolu koyulmağını koşun koşmak için Fransiyanın Kıtay bilen aradaki yakın yapılışıkları devam ettirecektiğini hem sözüne koştu. Fransiýa we Hitaý soňky ýyllarda özara gatnaşyklary has berkitmäge synanşdylar we daşary işler ministri Wang Yi fevral aýynda Parijde geçirilen duşuklarda prezident Emmanuel Macron'a Pekiniň onuň ýurdunyň garaşsyz pozisiýasyna ýokary baha berýändigini aýtdy. Emma Parij kem özgedeginde Pekine Moskwa bilen arada Ukrayna garşy başlanan giň erimli uruşdan beri has berken ýakyn gatnaşyklar sebäpli basyş görkezmäge synanşdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki saanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.